Бурхны айлдвар. Хаанчлалын нэрэн үед Бурхны сонгосон хүмүүсийн дуулууртай дагах ёстой 10 захиргааны зэрлэг. Нэг хүн өөрийгөө дүвийлгэж өргөмжлөх ёсгүй. Тэр Бурхныг шүдэн мөргөж өргөмжлөх ёстой. 2. Чи Бурхны ажилд ашигтай бүхнийг хийх ёстой бөгөөд Бурхны ажлын ашиг сонирхолд ор хүргэх юу ч хийж болохгүй. Чи Бурхны нэр, Бурхны гэрчлэл, Бурхны ажлыг хамгаалах ёстой. 3. Бурхны гэрт байх мөнгө, материалын эд зүйл болон бүхий л эд хөрөнгө нь хүмүүсийн өгөх ёстой тахилууд юм. Эдгээр тахилыг өөр хинж биш, тахилч болон Бурхан эдэлж болно. Учир нь хүний тахилууд бол Бурхны таашаалд зориулагддаг. Бурхан эдгээр тахилыг зөвхөн тахилчтай хуваалцдаг ба өөр хинж тэдгээрийн аль нэг хэсгийг эдлэх хэрэггүй, эсвэл эдлэхэд тохирохгүй. Хүний бүх тахил, мөнгө болон бүхий л материалын эд зүйлийг оролцуулаад хүнд биш Бурханд өгөгддөг. Тиймээс эдгээр зүйлийг хүн эдлэх ёсгүй. Хэрвээ хүн тэднийг эдлэх байсан бол тэр тахил хулгайж байгаа хэрэг болох байсан. Үүнийг хийдэг хэн боловч Иудаас юм. Учир нь Иудаас урвагч байгаад зогсохгүй, мөнгөний уутанд хийгдсэн байсан зүйлийг өөртөө авсан. 4. Хүн ялзарсан зан чанартай ба түүнчлэн тэр сэтгэл хөдлөлтэй байдаг. Тийм болохоор Бурханд үйлчилж байхад эсрэг хүйсний 2 гишүүн хамтдаа ажиллахыг туйлын хоригддог. Хэн нэгэн ийм үйлдэл хийж байгаад баригдвал гарцаагүй хөөгдөх болно. Гинж үүнээс чөлөөлөгдөхгүй. 5. Чи Бурхны талаар шүүлт хийх ёсгүй. Мөн Бурхантай холбоотой хэрэг явдлыг хамаагүй хэлэлцэж болохгүй. Чи хүний хийх ёстой зүйлсийг хийж ярих ёстойг ярих учиртай ба хэрээс хэтэрч өөрийн хэл хязгаарыг давах ёсгүй. Өөрийнхөө хэлийг хянаж гишгэх алхмаа анхаар. Энэ бүхэн нь чамайг Бурхны зан чанарыг зөрчих зүйлээс сэргийлэх болно. 6. Чи хүний хийх ёстойг хийж өөрийн даалгаврыг биелүүлж үүргээ гүйцэтгэж хариуцлагаа үүрэх ёстой. Чи Бурханд итгэдэг учир Бурхны ажилд хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй. Хэрвээ тэгэхгүй бол чи Бурхны үгээр хооллож ундалахад тохирохгүй ба Бурхны гэрт амьдрахад тохирохгүй. 7. Чуулганы ажил болон хэрэг явдал дээр Бурханд дуулууртай байхаас гадна бүх зүйлд чи ариун сүнсээр ашиглагддаг хүний зааврыг дагах ёстой. Өчүүхэн төдий зөрчилж хүлээн зөвшөөрөхгүй. Чи үгийг нь чанд дагаж мөрдөх ёстой ба зөв бурууг дүгнэх ёсгүй. Аль нь зөв эсвэл буруу нь чамтай ямар ч хамаагүй. Чи зөвхөн бүрэн дуулууртай дагахад анхаарах ёстой. 8. Бурханд итгэдэг хүмүүс түүнд дуулууртай байж түүнийг шүтэн мөргөх ёстой. Чи ямар нэг хүнийг өргөмжилж эсвэл хүндлэх ёсгүй. Чи эхний байрыг Бурханд, 2-р байрыг хүндэлдэг хүмүүстэй, 3-р байрыг өөртөө өгөх ёсгүй. Ямар ч хүн зүрх сэтгэлд чинь зай эзлэх ёсгүй ба чи хүмүүсийг, ялангуяа өөрийнхөө дээдэлдэг хүмүүсийг Бурхантай тэнцүүлж түүнтэй адилтхан бодох ёсгүй. Энэ нь Бурхны хувьд тэвчишгүй. 9. Чиний бодол чуулганы ажлын талаар байх ёстой. Чи өөрийн махан биеийн хитийн ирээдүйг хойш тавьж, гэр бүлийн хэрэг явдал дээр шийдэмгий байж, Бурхны ажилд үнэн сэтгэлээсээ өөрийгөө зориулж, Бурхны ажлыг нэгт, өөрийн амьдралыг хоёрт тавих хэрэгтэй. Энэ бол ариун хүний ёс журамтай байдал юм. 10. Чи итгэл үнэмшилгүй хамаатнуудыгаа, чиний хүүхдүүд, нөхөр, эсвэл эхнэр, эгч дүүс, эсвэл эцэг их гих мэт хүчээр чуулганд оруулах ёсгүй. Бурхны гэрт гишүүдийн тоо дутаагүй ба ашиггүй хүмүүсээр тоог дүүргэх хэрэггүй. Баяртайгаар итгэдэггүй хүмүүсийг чуулган руу хөтлөх хэрэггүй. Энэ зэрлэг бүх хүнд хамаатай. Энэ асуудлын талаар та нар бие биенээ шалгаж, хянаж, сануулж байх ёстой ба хинч зөрчиж болохгүй. Итгэл үнэмшилгүй хамаатан чуулганд дурамчхан орж ирсэн ч тэдэнд ном өгөхгүй, эсвэл шин нэр өгөхгүй байх ёстой. Тийм хүмүүс Бурхны гэрт харьяалагдахгүй ба тэднийг чуулганд орохыг ямар нэг аргаар зогсоох хэрэгтэй. Хэрвээ чөтгөрүүдийн халдлагаар чуулганд асуудал тулгуурвал чамайг чуулганаас хөөж, эсвэл чамд хязгаарлалтуудыг тогтоох болно. Товчоор хэлбэл, энэ хэрэг явдалд бүх хүн хариуцлагатай байх ёстой боловч, чи бас хуумгай байж, эсвэл хувийн тооцоо бодохын тулд үүнийг ашиглаж болохгүй.